Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 193. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi er optaget i dag fredag 14. juni. Klokken den er lidt over 4. Der er god stemning i studiet. Mads har fået teknikken til at virke, og alle er glade. Så jeg sidder selvfølgelig som altid og driller ham, når det ikke kører. Mads, vi har et...
Og kalder dig selv tålmodig.
Ej, det er selvfølgelig store ord, når man skal beskrive mig, så det er måske lige en overdrivelse. Men
du tålmodig. Det var du.
Mere end for 10 år siden i hvert fald. Nok om min tålmodighed. Dagens program, vi skal selvfølgelig altid have nogle ugens mest aktuelle nyheder. Der kom et inflationstal i onsdags, det kigger vi naturligvis nærmere på. Så dagens tema, det skal igen handle om AI. Det her Apple Intelligence.
Ja, Apple, de havde konference her i starten af ugen. Fantastisk. Altså, de sparkede den helt i mål, efter min mening. Og det samler man nu som et begreb, man kalder Apple Intelligence, så det skal vi selvfølgelig høre meget om. Så Apple står virkelig stærkt, synes jeg, nu her.
Så får vi besøg af Tom Bundgaard fra Mintech, råvareanalytiker, til en snak om makro og råvare. Det er jo altid fornøjelse at have Tom på besøg. Han er super skarp. Han har spottet olieprisen ud i de sidste par år, som vi også kommer ind på, og vi har selvfølgelig også bedt ham om at komme med hans tæk på, hvordan det ser ud i fremtiden. Så ja, det er rigtig fedt.
Jeg griner lidt, fordi at det var næsten en starstruck Mathias, som var med til det her interview her. Tom har bare nailet olieprisen, og Mathias, du havde næsten tårer i øjnene, da du bad Tom om at begynde at snakke om olie her, så det var virkelig et godt syn. Super godt interview, virkelig, virkelig taldreven, skarp analytiker, så mega spændende interview.
Vi har også dagens tre AI-aktier. Hvilken er det i dag?
Det er så Apple i dag. Nu kommer vi godt ind omkring Apple, og så bruger vi den lige omvendt. Så skal vi lige bruge Apple til at snakke om de her tre kategorier. Hvor er det lige, det er i Apple og sådan noget, så vi hele tiden bliver klogere os selv på det her AI, hvad det er for noget.
Ja, og så lige et par regnskaber til sidst. Broadcom, der kan vi vel roligt sige, de er leveret igen. Det er jo også en aktie, som du har været svært begejstret for. Dyr aktie, men til trods for det, så var det jo bare fantastisk at se igen, hvordan de bare viser, hvor dominerende de er. Det skal vi også lige kigge nærmere på senere hen. Dagens samarbejdspartner, det er New Deal Invest.
Ja, New Deal Invest. Min investeringsfond efterhånden vokset mere og mere. Vi laver teknologiporteføljer, brede teknologiporteføljer, sådan at du som investor er dækket ind over for kunstig intelligens, mikrochips, cybersecurity, e-commerce osv. Vores analysehold er nu op på en fire mand. Vi er mig, og så er vi Jesper, som kommer fra computerspilsindustrien, ved helt vildt meget om mikrochips og computer også. Så er der Simon og Jordan, som er universitetsuddannede økonomer, og Jordan er CFA, sådan en rigtig aktieportefølje analytiker uddannelse, og så er de også tech-eksperter. Og vi bruger den her tech-viden til at sammensætte de her brede porteføljer, så man er godt dækket ind over for kunstig intelligens, mikrochips osv. Vi kan handles via tre platforme. Den ene, det er webbank, så i din webbank kan du købe os, der søger du på PMI-NDI, som er tickeren, og så kan du handle os. Der er ikke nogen minimumsinvestering. Og som noget nyt er vi nu også i Nordnet. Så alle landets banker kan du handle os i der. Fungerer også på din ratepension og på børneopsparing og aktiesparekonto. Den anden platform, det er E2, som er den her store internationale handelsplatform. Der er vi sluppet igennem nåleøjet og er blevet en partner for dem, så vi har en partnerportefølje. Du kan søge på NDI Future Tech, så kommer du direkte ind på E2. Og så som den sidste mulighed, hvis du er en virksomhed, så kan du også via din virksomhedsskatteordning, VSO, investere i hovedfonden, hvor der er en minimum til investering på 100.000 euro.
Ja, PMI, den startede jo i november måned, og det er jo gået ret godt. Jeg vil jo gerne rose dig, du er ikke så meget rose for at rose dig selv, men jeg vil jo gerne have lov at rose dig. Jeg synes jo, det har klaret sig fantastisk i det. I hvert fald gjort det bedre end benchmark, som man ligesom kan sætte op. Ja, med Nasdaq er jo et godt benchmark i forhold til den. Hvordan ser det ud der nu?
Jamen, vi er, som du siger, ja, vi startede 9. oktober, og vi er oppe med lidt over 30% nu siden da. Og vi har outperformet Nasdaq i den periode, og lige nu føler jeg egentlig, at der er sådan lidt sparet op, fordi at den sidste måneds tid har Nasdaq overperformet os, og det er simpelthen fordi, at det er de store her, der trækker, det er, har været Nvidia og så videre, og den har vi også, den fylder ikke så meget, men bredden i tech har egentlig ikke været helt så stærk, men det er stærke virksomheder, så min forventning er, at den kommer til at indhente Nasdaq ned ad vejen.
Det er jo et super godt værktøj, hvis man eksponerer mod lidt mange af de her aktier, som vi snakker om, både de små og de mellemstore, og selvfølgelig også nogle af de helt store, hvis man gerne vil den vej. Men det er jo heller ikke sådan en fond, som er meningen, at man skal smide som almindelig investorer 100% efter. Man skal jo ikke lige prøve sådan lidt om den her porteføljesammensætning, hvordan det er, fordi det er klart, at det er jo nogle lidt mere sådan risikable aktier, som I typisk køber og prøver at analysere.
Ja, og når man snakker tech, så er der jo det her med, at folk de kalder det risikofyldt, og det der er med tech, det er, at det bevæger sig meget op og ned, som vi har set her i 2022, hvor det faldt meget, men i årene inden steg det også rigtig, rigtig meget, og sådan er tech. Men man kan også vælge den om at sige, at vil man gerne investere i en eller anden gammel bank, eller vil man investere i bredt i fintech-platforme, hvad tror man kommer til at overleve på sigt? Og det har altid været sådan, at teknologi på et eller andet tidspunkt erstatter, ny teknologi erstatter de gamle forretningsmodeller. Så hvis man sådan ser rigtig langsigtet på det, så mener jeg egentlig ikke, at risikoen er særlig stor. Altså, så mener jeg egentlig, at risikoen er større ved at investere i det gamle, fordi det er tættere på at være ved udløbsdatoen. Så det er sådan lidt, det kommer lidt an på, hvordan man måler risiko, og man måler risikoen for, at virksomheden bliver obsolet, så tror jeg ikke Broadcom sådan lige forløbig bliver obsolet, og heller ikke Nvidia og den slags virksomheder, de er så meget på vej fremad. Men hvis man ser på risikoen for, at det tager en 30-40% nedtur, så er der stor risiko både ved Broadcom og Nvidia, også ved alle vores virksomheder. Så jeg tror mere, man skal gemme lidt penge på sidelinjen, og så skal man købe løbende, og så er det godt at kunne købe, når det er faldet. Og det er det jo sådan, hvis man tager de lange briller på nu. Og så er det også godt at tage et stik hjem, når det er stegen. Og det er sådan, jeg tror, man skal bruge tech-investeringerne, de brede her.
Vi er på jagt efter lidt samarbejdspartnere til den her podcast. Så hvis man sidder derude og har en virksomhed, det behøver ikke at være en kæmpe virksomhed, men en eller anden, så koster det altså ikke en formue at blive samarbejdspartner her.
Nej, vi havde jo Finobo med, som er den her rådgivningsvirksomhed, som hjælper med realkreditlån og sådan nogle ting. Og havde med i et interview, og de har også været sponsor for os et par gange, og de har haft rigtig gode resultater. Jer Aktieuniversets lyttere, I har styr på jeres ting, I er dygtige mennesker, mange af jer har en rigtig god økonomi, og det har Finobo kunne mærke, at de får nogle kunder ind, som virkelig kan noget, og som har noget at skyde med. Og det er altså den kundegruppe, vi har, eller lyttergruppe, vi har, som man kan få adgang til at blive eksponeret for, hvis man gerne vil have vil være sponsor for Aktieuniverset. Og nu vil vi have det skudt i gang. Så nu tilbyder vi, at man kan lægge et bud ind på at få et reklamespot, ligesom det, jeg lige havde for New Deal Invest. Minimumsbud, det er 1000. Og så kommer man på, hvis man er den, der har det højeste bud på den spot. Så hvis I kunne være interesseret, så skriv til os.
I kan fange os på aktieuniverset@gmail.com. Lad os komme i gang med det virkelig skal handle om, Mads, aktierne. Vi starter lige på indeksniveau. Endnu en god uge, S&P'en op over 1,3%, Dow ned 1%, Nasdaq op over 3%, og det er jo selvfølgelig primært Apple, som vi vender ret meget tilbage til den her udgave, som har trukket det op. DAX i Tyskland ned 2,6%, vi er også nede i Danmark med omkring 2%. Den 10-årige rente lidt lavere, det var jo udslaget, der skete i onsdags, E4-21, olien den er $79, og euroen er faldet i forhold til dollaren, der ligger i 1,067. Bitcoin har også sat sig en lille smule, og Ethereum er i 67.000, og Ethereum i 3500 her. Kryptoen, igen, det her makro, som vi vender tilbage til om et øjeblik, gør, at kryptoen har taget sig lidt, og så sat sig lidt, og undskyld, ikke taget sig, men sat sig. Og så er der lige lidt update omkring den her Ethereum Spot ETF, som er på vej. Der går altså lige, der skal lige falde nogle sidste tilladelser på plads og sådan noget, før de er klar til at launche det. Så der går nok nogle uger, måske måneder, inden at den er på plads, og man kan investere den her vej. Og det, der sidder nok en masse utålmodige investorer, som også sidder derude, og det så vi jo faktisk også med Bitcoin, da det blev annonceret, at jamen, det steg, og så fladede det lidt ud, sådan nogle ting. Så vi skal nok lige i gang med det ordentligt, før vi ser det her rally ind i Ethereum for alvor. Makro, det er jo altid blevet, man kalder jo jobrapporten kongetallet i USA. Jeg synes nu måske egentlig faktisk mere det i øjeblikket, det er inflationstallet, som er kongetallet i USA. Og det var jo positivt i onsdags. Det var faldet et lille nøk fra 3,4% i april til 3,3% i maj. Og markedet havde forventet 3,4%, så det var en lille smule bedre. Kerneinflationen 3,4% lander den på, og det var lidt mindre end de 3,6% i april måned, og en kende mindre end de 3,5%, som markederne de havde gættet på. Hvis man lige tager de tre highlights, som der var på det møde, det var jo så, at de fastholdt renten på de her 5,5. De forudser et rentedyk kun i 2024. Tidligere havde vi jo snakket om tre, og jeg tror, da vi startede i årets begyndelse, så var det helt op i en 6-7 stykker eller et eller andet. Men der er kun én rentenedsættelse indregnet i markedet, og det er også det her dotplot, som de sætter ind, viser. Og så siger Federal Reserve, at vi dog skal se frem til hele fire rentenedsættelser i 2025, og det var så også det, der satte gang i euforien onsdag med store stigninger i forhold til det. Og så igen, Det skal man virkelig tage med et grans salt, fordi det er jo lige præcis samme historie, som vi sad og snakkede om for lidt over et år siden, at nu var det i 24, at det skulle sættes ned, og det skete ikke. Så er der er langt til de fire, men markedet tog positivt imod det, og det er jo det, markedet vil jo bare gerne have nogle gode nyheder, som man kan handle ind i, og det fik vi så.
Vi får også Tom Bundgaards bud på makro til aller sidst her i dagens udsendelse. Og det er meget godt i spænd med det her, som du siger her, med en rentenedsættelse i år, og så nogle flere rentenedsættelser næste år, sådan som jeg lige hørte.
Vi skal have nogle nyheder, og vi starter lige med et par delivery news nyheder.
Ja. Amazon, de rygtes og ville købe Ocado. Ocado er jo den her britiske online supermarked, som også har været sådan en af de ledende inden for robot virksomheder og robot og lave de her fulfillment centers for supermarkeds kæder. Jeg faldt over en virksomhed også, som faktisk har taget ind i Pemindi-porteføljen, der hedder Symbotic, som er sådan en robot virksomhed, der virkelig, virkelig, virkelig er på vej fremad og automatiserer fulfillment center og alt det her. Virkelig spændende virksomhed, synes jeg. Men Ocado er også en af markedslederne, og det giver jo meget god mening, at Amazon de gerne vil købe en supermarkedskæde i England, og også have adgang til deres robotteknologi og sådan nogle ting. Men det er kun på rygtebørsen, men Ocado steg rigtig meget på rygterne omkring det. Så er Instacart ude at købe aktier tilbage, og det er sådan lidt, det er lidt spøjst, at man går på børsen for under et år siden, og så nu er man allerede i gang med at købe aktier tilbage, fordi det at gå på børsen, det er jo egentlig fordi, altså principielt så bruger man børsen til at hente penge på, når det er, at man har brug for penge til sin investering, eller til at optimere virksomheden og komme fremad med virksomheden. Jeg tror i Instacarts tilfælde, at man også er gået på børsen, simpelthen fordi, at nu var man ved at have den alder som virksomhed, hvor man skulle det. Der er en masse medarbejdere, som har medarbejderaktier osv., som de ikke rigtig, så de er rige, men de kan ikke rigtig sælge. Hvis man gerne vil sælge virksomheder i en ikke-noteret virksomhed, så er det tit sådan, at de aktier, man har, de bliver solgt til en discount på 30% eller mere. Og det er sådan, det er kun, når virksomheden ellers er ude at rejse penge, at man kan komme til at handle rigtigt og sådan nogle ting. Så det er ikke særlig likvid, det er ikke særlig attraktivt at sælge sine eller sælge sine aktier i en ikke noteret virksomhed. Og det er jo blevet bedre nu, hvor Instacart er kommet på børsen.
Vi starter lidt en generelle nyhedsrundtur med Elon Musk. Han var ude mandag og sige, at han ville banne de her Apple iPhones i hans virksomhed, hvis det var, at de integrerede det her OpenAI-styresystem. Han var måske lidt småsur over, at de ikke valgte hans, hvad hedder det, Mads, XAI eller
XAI,
et eller andet.
XAI, ja.
Ja, det var han måske lidt rasende over. Og han sagde også, hvis der er nogen, der kommer og gæster, så skal de aflevere deres Apple-telefoner ned i receptionen, inden de får lov at komme ind. Og det er jo sådan klassisk, at det vil blevet lidt, altså jeg ved ikke, om man kan sige en Donald Trump, men det er jo blevet lidt nogle af de her raseriudbrud, han kommer som markedet efterhånden, er sådan begyndt at sådan, ja, nu lad ham lige rase ud eller et eller andet, og så kan han komme tilbage og blive genial igen. De to ting hænger jo ofte sammen, så ja, det var selvfølgelig lidt specielt. Jeg ved ikke helt, hvorfor at det var, at han var så rasende over det.
Nej, jeg tror, altså han er jo gammel founder af OpenAI. Det var ham og Sam Altman, der startede OpenAI sammen for at gøre noget godt. Og han siger jo, det er sikkerhedshensyn, at OpenAI er bestemt ikke sikkert, så han ser det som en potentiel data-risiko, selvfølgelig. Og så må man jo også bare sige, at alle de her markante holdninger, det er jo mega god reklame for alt, hvad han har. Altså, han er jo sikker på, at der er ingen grund til at købe, der er ingen grund til at ansætte en reklamemand i hans virksomhed, i hvert fald det står han for med de her udmeldinger her, der bliver delt alle vegne.
Ja, man skulle næsten tro, at han var samarbejdspartner med Aktieuniverset. Vi taler stort set om ham hver eneste gang.
Ja, lige
men
præcis.
Altså, han er jo godt nok også en karakter.
Vi må sende en regning til ham. Altså.
Jo, jeg synes jo lidt med ham, at det er det her. Det bliver en anelse useriøst en gang imellem. Men altså ja, der er ikke ret mange i verden, der ikke ved, hvad Tesla er, eller nogen er, eller ham selv for den sags skyld. Så ja, man kan sige, at det virker alt sammen. Men han blev så måske lidt gladere senere på ugen, sådan lige umiddelbart, fordi der blev hans lønpark godkendt endelig. Og altså, som du sad sådan en gang, da vi snakkede om det her, da det kom frem, at det skulle i retten om at blive godkendt, så sad du sådan og smågrinede lidt, fordi du sagde egentlig bare sådan, jamen han har fortjent det. Han har sat nogle helt på vejen op i den her Tesla-historie. Har han sat nogle helt outrageous mål for sig selv og virksomheden og et eller andet andet. Og jamen, hvis som de dengang bestyrelsen sagde OK til det, så sagde de jo grinede af ham, fordi de troede jo ikke, at Tesla kunne 100-dobles eller 50-dobles, eller hvor meget den har gjort de sidste 4, hvad var det, 2017 eller et eller andet, der det her senest blev igennem. Så selvfølgelig skal han have sine penge, det er jo klart, selvom at det er et fuldstændig latterligt beløb. Men det har han så fået, så han er faldet lidt til ro igen.
Jo, han er glad. Altså, det svarer jo lidt til, at der kommer en til os her i Aktieuniverset og siger, jeg vil gerne gøre Aktieuniverset til verdens største medie. Og så vil vedkommende have en femtedel af virksomheden for det. Og så kunne vi sige, nej tak, det bliver simpelthen for meget. Verdens største virksomhed, og sådan noget, så skal du have 10 milliarder i løn. Det får du ikke. Men det vi så ikke lige får, det er, at vi får ikke, at vores virksomhed vokser til den største medievirksomhed i verden. Og det er jo egentlig, det var så outrageous, det han gjorde og sagde og sådan noget. Så gjorde han det. Og så skal han jo også have hans penge. Altså alle er jo lykkelige og glade, så det er noget pjat. Men man har jo måttet flytte til Texas, der har været årlig aktionærmøde, og man besluttede sig for at flytte til Texas for at komme væk fra Delaware, hvor at det der er blevet, hvor den dom er effektueret. Og så var aktionærerne enige om, stemte for, at han skulle have hans lønpakke. Og så bagefter, så var der jo en optræden af Elon Musk på scenen, og det var sådan en virkelig en glad Elon Musk, der kom hoppende ind på scenen, og folk klappede og så videre. Og så holdt han et indlæg der, hvor han snakker om, hvor virksomheden er. Tesla Semi, altså den her truck, er klar til at gå i produktion. Man har set en 200-300% øgning i energistorage i sidste år, og så snakker han meget robotter, han snakker rigtig meget om Optimus og sådan nogle ting. Han snakker om, at næste år vil man have et par tusind af de her Optimus-robotter, som arbejder ved Tesla. Og så snakker han om, at han mener, at Optimus kan være en virksomhed, som tjener en trillion dollars. Og så siger han, jamen hvis det så er til en PE på 25, så giver det 25 trillioner i market cap, og det vil så i dag være verdens største virksomhed. Og han mener så også, at Tesla kunne blive sådan omkring 10 gange mere værd end det mest værdifulde selskab i dag. Så han var i godt humør og havde de optimistiske briller på, og det siger han også undervejs. Altså så siger han sådan grinende, jamen der er også nogen, der synes, jeg altid er lidt optimistisk og sådan nogle ting. Og så siger han også helt rigtigt, at hvis ikke jeg var det, så var der ikke den her virksomhed her. Så det er Elon, og det går godt og sådan noget. Jeg må sige, at jeg har øget positionen i Tesla nu i New Deal Invest. Jeg tror, at der er en god mulighed for, at fokus kommer til at være mere på robotterne i fremtiden. Dels Nvidias præsentation sidste gang, som jeg talte om, hvor at det var robotter, der blev snakket om osv. Og Tesla er bare langt foran med at lave de her humanoid robots. Der vil også være masser af... DoorDash kommer ikke til at have en menneskelignende robot til at køre ud med pizzaen. Altså det bliver sådan en lille fætter på fire hjul, der kører rundt ned på gulvet på fortovet. Så der bliver mange andre robotter, men lige den her type robotter, der kan bevæge sig frit, der er Tesla bare langt foran, så det tror jeg, at han har ret i, at det bliver en af de kæmpe forretninger, de kan bygge.
Ja, men det kræver så bare, at for at få folk til at købe for alvor de her tester, så skal de være federe indeni, for der er simpelthen ikke noget indeni. Det er noget skravl. Det er noget, jeg har set mange analyser af folk, der virkelig har forstand på biler. Den der Cybertruck, der også kom der også en anmeldelse af folk. Den var skæv, og den var alt muligt. Ej. Så ja, det er et fint produkt. Han er genial, og visionen er der, og alle de der ting der. Nu skal han så bare skifte alt ind i bilen og få lidt bedre udstyr og komfort i, så skal jeg nok også købe Tesla, det lover jeg ham.
Når vi sender regningen til Elon for markedsføring her, så kan vi lige pitche dig ind som interiørdesigner i Tesla.
Ej, jeg skal gerne komme med noget feedback, men det er helt 100% sikkert ikke mig, der skal designe noget som helst, fordi så bliver det endnu mere rarligt, end det er i forvejen. Nå, Mads, vi skal lige forbi en ny aktie, Intuit. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt.
Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Intuit. Intuit er en af de helt gamle internetaktier. Den var også, jeg mener, den var noteret under .com-boblen, og har været en af dem, hvis man investerede i den tilbage i 2001. Altså, så har man været genial. Men Og nu er det en stor virksomhed. De laver sådan en softwarepakke, noget der hedder QuickBooks, til regnskabsføring i små virksomheder. Så har de et skatteberegningsprogram, noget de kalder TurboTax, og så har de sådan noget, de kalder Mint, som er personlig finance service. Så har de Credit Karma, som er sådan en kreditscore, som hjælper en med kreditscoring og sin private økonomi og sådan noget management tools. Og så har de MailChimp, som måske er det, som man som dansker kender dem fra. Altså automatisering af at sende mails ud til alle mulige folk. Så det er en af de her gamle legacy internetvirksomheder, som har vundet over mange år, og som på en eller anden måde skal til at forny sig. Og det, jeg sådan faldt over her, det var, at de dels er ved at udvikle et bilforsikringsprogram og har lavet en lille virksomhed i den forbindelse. Karma Auto Insurance skal de lave, og så inkorporerer de nu AI i at lave og generere mails og sådan nogle ting. Det betyder, at de kommer til at konkurrere med den her virksomhed, der hedder Klaviyo, som blev børsnoteret her for et halvt år siden, eller sådan et eller andet, som jeg også tror er et virkelig spændende køb lige nu. Den er faldet meget tilbage, men Klaviyo er egentlig en databasevirksomhed, som håndterer virksomhedernes kundedata, og så har man bygget services på, sådan at man nu automatisk genererer sms eller mails eller og kan holde en samtale kørende med kunderne omkring det, og de har rigtig mange af sådan de upcoming brands og sådan nogle ting, også større virksomheder nu på, som de markedsfører for. Og der vil Intuit altså til at forsøge ligesom at modernisere sig selv også og kunne konkurrere med Klaviyo. En anden virksomhed, som man også konkurrerer med, som vi kender, det er Bill.com. Bill, som laver regnskabs, eller hjælper med regnskab og betaling for små og mellemstore virksomheder. Der er Intuit altså også konkurrenten. Jeg synes, det er super svært med de her gamle legacy virksomheder at finde ud af, om de rent faktisk er innovative nok til at kunne ligesom at kunne komme med på den næste teknologibølge her, som er AI. Så men noget af det, som Intuit har, det er data og distributionskraft. Så hvis de kan bygge noget, så har de helt sikkert muligheden for at nå ud til kunderne.
Så skal vi lige forbi Snowflake.
Ja, Snowflake havde et sikkerhedsbreach, som vist har kørt på i forskellige uger, og så begyndte at rykke sig i den her uge her, eller i sidste uge. Og de har simpelthen, der er en del kunder, hvis data, der har været adgang til for bad actors. Og ja, det er ikke så godt, for at sige det mildt, når det er sådan, man opbevarer kunders data, at man så får breach. En anden nyhed, som er ude også, det er Databricks, som er deres, en af deres store konkurrenter, som der er meget fokus på i øjeblikket. Også sådan en data, Databricks er en datasø, at de har købt en virksomhed, der hedder Tabular. Og Tabular er sådan et indeks til sådan en åben platform for at lære data, noget der hedder Apache Iceberg. Og så er spørgsmålet, sådan historien i markedet har været, at det var et godt aggressivt move fra Databricks side, og at Snowflake ligesom blev kørt over. Og jeg ved, at Simon har et andet take på det, og det take kan man altså få på søndag, hvor vi har Simon med i vores Q&A-session, New Deal Invest Q&A-session, hvor Simon kommer og fortæller blandt andet om det her, og så om Intel også. Men Simon synes, at det her virker som om, at det er Snowflake, der faktisk har bukserne på og virker stærk. Så det er, men det er svært at sige. Det er det, der er så spændende ved tech, at det kan lynhurtigt ændre sig. Lige pludselig så ser verden anderledes ud, og så, ja.
Og det er virkelig også øjnene, der ser. Der er nogen, der er helt op at ringe, og nogen, så er der nogen, som slet ikke kan forstå, hvordan folk kan mene det. Så det er det, der altid gør det spændende. Vi skal lige over til GameStop. Ja, Warren Kitty har været ude næsten at fordoble sin position af GameStop-aktier i løbet af 9 millioner ejer han nu 9 millioner stykker aktier. Og i starten af ugen var det 5 millioner stykker aktier. Så ja, det er voldsomt. Han tror på, at den satser så noget i går, men jeg tror så også, i det han købte ind, steg den ret meget, og nogle af de her call-optioner, han også havde, eller et eller andet, dem har han vist også væk. Så det er spændende i hvert fald.
Ja, GameStop har været ude og sælge aktier, da aktien steg på baggrund af Keith Gills pump og rygterne om det her, hans aktiviteter der. Jamen, så benyttede GameStop lejligheden til at sælge 75 millioner aktier, det vil sige 2,1 milliard dollars har de lige været ude at rejse på et pump. Og det var det her, vi snakkede om med de her ATM, at man kan sælge at the market, at når virksomheden har sådan et mandat, og der kommer de her tilfældige kursudsvingninger, så kan virksomheden altså vælge at sige, at nu går man ud og rejser penge. GameStops omsætning falder. Jeg synes ikke, man har hørt noget til det her med, at man vil prøve at være blockchain-centrum for at kunne sælge og købe aktiver i spil og sådan nogle ting. Så det virker lidt som om, at man er den her legacy virksomhed med faldende omsætning. Og så er det jo da interessant, hvis man kan lave penge på at sælge egne aktier. Det er en vanvittig situation i bund og grund, synes jeg.
Så bliver jeg til sidst af nyhederne. Du har læst et debatindlæg. Hvad handler det om?
Ja, The End of Software hedder debatindlægget. Noget, som er cirkuleret på... han har skrevet indlægget på Google Docs, så man kan søge på det, The End of Software, og så finde det frem. Men det han skriver, eller det han beskriver, det er, at tidligere der var indhold på tv og i aviser og magasiner og sådan nogle ting. Det var dyrt at lave. Der var mennesker, der skulle lave det, der skulle redigere det, og der skulle distribuere det. Det kostede penge, det var dyrt osv., og derfor så betalte vi penge for det. Så kom internettet, lige pludselig blev det gratis at distribuere, så kom influencer og brugergenereret indhold, som konkurrerede med premium indhold, og lige pludselig så blev indhold ikke særlig meget værd mere. Det er kun det allerbedste, som er noget værd. Så internettet ødelagde den forretningsmodel, der hed indhold. Og det han siger så, det er, at det samme kunne godt ske med software på grund af AI, at nu begynder AI at kunne skrive software, producere software, og så bliver software lige pludselig billigere at lave. Man behøver ikke have mennesker ansat til at lave, redigere, kvalificere og distribuere software. Nu kan man bruge AI til at gøre det. GitLab og GitHub platforme. Så på den måde kunne det godt være enden på software. Og jeg synes, det er en spændende tanke. Nu kommer vi tilbage til Apple, som hvor styrken er software, men de samler softwaret i et produkt, som virkelig, virkelig virker og kan noget. Og det tror jeg ikke lige AI kommer til at kunne gøre sådan lige foreløbig. Altså, der skal være nogen, der har visionerne og leder projekterne og sådan nogle ting. Men robotsarbejdet med at lave software, det bliver billigere. Og så skal man jo over kigge på, som vi var inde på med SaaS-virksomhederne og sådan nogle ting. Hvad er det så for nogen, som har voldgrave, der er blivende, og hvad er det for nogen, som ligesom har voldgrave, der ikke rigtig kommer til at være der mere? Og hvis voldgraven var, at man havde 10 millioner linjer kode i maven på virksomheden, og at det ville være for dyrt for en anden virksomhed at begynde at lave, den voldgrav forsvinder. Altså, fordi det bliver nemt nok for andre virksomheder at lave funktionaliteter og sådan nogle ting via AI. Men hvis voldgraven er noget andet, noget data for eksempel. Nu snakkede jeg Klaviyo, som har en masse data liggende i maven, og så laver targeterede samtaler via mails og sms'er og sådan nogle ting til kunder. Og Klaviyo høster en masse data på, hvordan virker det, når vi skriver på den her måde til den her kunde og sådan nogle ting. Og alt det her sådan metadata eller anden ordens data, det er i hvert fald noget, som man ikke bare kan skrive sig ud af. Det er ikke software. Det er data. Så der er nogle virksomheder, som er data også. Og så er der nogle virksomheder, som hvor noget af det, der er, det også er, at man sikrer compliance i forhold til datasikkerhed og i forhold til GDPR og sådan nogle ting, altså hvor det mere er infrastruktur. Og det er heller ikke noget, man kan skrive sig ud af. Der er nogle ting, nogle grundsten, der skal være lagt og sådan nogle ting. Men jeg synes, det er en spændende tanke, det der med, hvilke typer virksomheder er sårbare over for AI-transitionen. Så der er helt sikkert noget om, at AI godt kan være the end of software.
Mads, vil jeg lige bolden blive over ved dig, fordi nu skal det handle om Apple. Så synes jeg egentlig bare, at du får lov at...
Apple holdt deres WWDC-konference, Worldwide Developer Conference, hvor de præsenterer deres produkter i den her uge her. Overskriften, det var helt vildt stærkt, altså bare. Men overskriften er, at Apple det bliver en AI-aggregator. Og for nye lyttere, så en aggregator, det er den her vejviser, som man kan bruge. Den ældste aggregator, jeg sådan lige bruger som eksempel, det er telefonbogen i gamle dage. Det var fedt at have en telefon derhjemme, men hvis ikke man havde en telefonbog, så kunne den ikke bruges til noget som helst. Så fik vi internettet, og der havde vi brug for Google til at finde vej på internettet. Altså, vi kunne ikke finde ting, hvis ikke vi havde Google. Så Google hjalp os med at finde vej, og det er en aggregator, der ligesom samler al efterspørgsel og samler al udbud på sig. Og Apple bliver en AI-aggregator på den måde, at når vi åbner vores Apple-apparat, så hjælper den os med at bruge AI i det format, vi nu har brug for, og sådan til det formål, vi nu har brug for. Og der har de simpelthen lavet det perfekte setup, synes jeg. Og hvis vi lige sådan går det igennem stepwise, så tilbyder AI nu, eller Siri bliver bedre. Siri kommer til at kunne forstå tekst, og kommer til at kunne forstå tale, Mathias sidder og griner. Vi tænker bare, at det var sørme Jens med på tide, at hendes Siri, hun bliver smart. Men det bliver hun nu, og det er selvfølgelig bare large language models, ligesom ChatGPT, Omni, det den kan. Så tilbyder Apple AI på telefonen i et sikkert miljø. Og så tilbyder AI eller Apple, at man kan trække på eksterne services, hvis ikke at det man lige kan på telefonen, hvis ikke det er nok. Så hjælper Apple med, at man bruger Apples datacentre, og holder styr på datasikkerheden, at den er i orden. Og Apple kan også linke en op til OpenAI, som nu er på, og så kan man bruge ChatGPT der, hvis det er relevant. Hvis du for eksempel gerne vil have inspiration til en madopskrift i aften, så er det ikke noget, Apples AI lokalt på telefonen kan, så skal man lige over til ChatGPT og have noget inspiration der. Og det hjælper telefonen så med at gøre på en sikker måde. Så Apple håndterer alle data og håndterer sikkerheden på dig, så du tilgår bare hele dit digitale univers via dit Mac-device. Og det er simpelthen så stærkt, og det er det, jeg mener med, at Apple bliver en AI-aggregator. Superkraften i det er, at jeg ved ikke, hvordan folk har det, men hold op, hvor er min telefon blevet en styresystem i mit liv. Altså, alt, hvad jeg har, kalender og webbank og alt muligt. Jeg bruger telefonen som mit primære apparat. Og det er superkraften, fordi Apple de har styresystemet på telefonen. Det vil sige, Apple har egentlig konteksten for hele mit liv. Alt, hvad jeg plejer at gøre, alt, hvad jeg bruger. Alt det der har Apple, så derfor kan Apple lave den her personlige AI-service til mig. Og en ting, der var sjovt nu her, det var, at Apple laver en ny feature, der hedder Continuity, hvor at når man sidder og arbejder på sin Mac, så kan man trække sin telefon ind, så at man får telefonen på displayet, og så kan man bruge telefonen. Telefonen er simpelthen blevet det centrale styresystem for vores liv, for alt det, vi gør, og derfor så skal man kunne tilgå den fra sin computer, ikke omvendt. Det synes jeg er vildt fascinerende.
Jeg sidder lige i den forbindelse, nu kan det være, det bliver lidt teknisk, og det vil være lidt måske lidt svært at svare på, men for eksempel, jeg gerne vil overføre 200 kroner til dig på min netbank, og jeg skal bruge AI til det. Hvordan er det så med de her tredjepart, som er, hvis nu bruger jeg Jyske Bank for eksempel, hvordan er det så i forbindelse med sikkerhed til at logge ind til det? Fordi hvis jeg alligevel skal sidde 80% af vejen og åbne det, og alt det her, jeg ikke ligesom kan sige adgang til Jyske Bank, overføre 200 kroner til Mads, hvordan kommer det til at blive med det samspil? For der kan jeg da godt forestille mig, at det bliver da lidt af et puslespil i forhold til de her sådan tredjeparts app, der ligger, og i forhold til sikkerhed med banker blandt andet. Ja, det er jo lige det bedste eksempel, jeg havde i det her med at betale regninger og sådan noget. Det er jo det, der er smart ved at gøre, at man kan ligesom bare tale det ind til telefonen, og det så rent faktisk bliver gennemført.
Jamen, altså, hvis vi nu lige har talt sammen på telefonen, så ved Apple det, fordi Apples styresystem ved det. Så hvis du så siger til Siri, efter vi har talt sammen, hvis jeg overfører 200 kroner til Mads, så spørger Siri, er det Mads, du lige talte med nu? Og så siger du ja. Og så ligger alt det sikkerhed ligger jo inde i Apple. Apple har Face ID, og du bruger sikkert Face ID til din webbank og så videre. Så det er egentlig lige for, fordi det hele ligger i telefonen. Og det er et sindssygt godt eksempel, det der, Mathias, fordi der, hvor det ville blive usikkert, det var, hvis jeg så skulle lægge mit kodeord op til OpenAI, som så kunne have det liggende derop og i en eller anden datalæg. Så pointen er, at det hele det bliver på telefonen i det format, det egentlig er i forvejen. Og det er derfor, at det bliver superkraften for Apple, at vi har telefonen. Og det er også derfor, at jeg har den her tanke med Pixel, at jeg vidste, om ikke Google, de ligesom går all in på Pixel, og så prøver at gøre det samme med Pixel, fordi det må de kunne. Og det, fordi operativsystemet er så vigtigt. Og det var det, vi så over ved Microsoft også, at de taler om, at operativsystemet følger med i alt det, man laver på sin AI Copilot PC. Men det Microsoft ikke har, det er, at de har ikke telefonen. Så de mangler konteksten på livet. De mangler al den viden, som ligger i at vide, hvad der foregår på telefonen, men har kun det på PC'en.
Jeg hørte lige, at ham Brian Novak fra Morgan Stanley, han var ude og snakke i den her forbindelse omkring Google, og han mener egentlig faktisk, at det ligger rigtig godt i øjeblikket til Google, også på grund af, at det ikke kun er det her OpenAI, som kan integreres, men at Apple måske også er afhængig af at få Google til deres Android, fordi at til de Android apps der er, eller de Google apps der er, og så de her det her AI i øjeblikket spiller bedre sammen med Android appsene, fordi at Google er bedre, eller i hvert fald bedre sammenspillet med det. Så han sagde egentlig, at han stadigvæk sådan havde forventninger om, at de lå rigtig godt til, og jeg synes jo også, det giver meget god mening, at Apple er måske tvunget i hvert fald til starten til at samarbejde med lidt flere end kun ChatGPT omkring det her. Lidt ligesom som de er tvunget til i øjeblikket, at folk bruger Google Maps, folk bruger de bruger Instagram, de bruger WhatsApp og alle de der ting, som de ikke selv ejer. Det er man jo ligesom tvunget, fordi de har fundet ud af, jamen de her brands, dem kan de ikke udkonkurrere på en eller anden måde. Så det giver vel også god mening, at det bliver en kombination af de to ting, og man ligesom sådan kan vælge, hvilken AI, som skal hjælpe en.
Ja, fuldstændig spot on, og det ligger jo også i OpenAI-aftalen der, at der er ikke nogen penge på bordet. Altså Apple betaler ikke OpenAI noget for, at OpenAI lægger ChatGPT på iPhone'en, men OpenAI får adgang til en masse brugere og til at få brugere ind, og så er det op til OpenAI selv at få brugerne til at se værdien i også at komme på OpenAI's betalte service. Og på samme måde så kan Googles Gemini og Anthropics Claude for eksempel også komme på Apple, men sikkert på samme vilkår. Og det er også det, der ligger i, at Apple bliver AI-aggregator, så når telefonen ligesom ser, har brug for noget mere, så kan den anbefale, vi tror, at Claude vil være rigtig god til den her forespørgsel, eller OpenAI, og hvis man så har købt et abonnement på OpenAI, så bliver man jo mest ledt derover, fordi der har man så den udvidede service. Men jeg tror så også, at Google får lidt det der sikkerhedsproblem, igen, at hvis ikke at man ligesom kontrollerer alt på iPhone, så bliver iPhone, eller så bliver telefonen, Android-telefonen, ikke den der sikre boks, hvor at de har styr på sikkerheden, hvor der er en masse apps integreret, som man ikke sådan på samme måde kontrollerer. Så ja, jeg tror bare, Apple, de er... Wow. Og de kommer til at slå på det her sikkerhed, at det er den sikreste måde.
Tirsdag steg aktien 7%, tror jeg, tilføjet 215 milliarder US dollars i market cap. Nu er de igen verdens største selskab, 3,2 trilliarder, og en by af nye kursmål og upgrades skyller ind over den her aktie. Og det er jo sjovt, fordi et halvt års tid siden eller noget, lå den i kurs 160. Du snakkede også om, at det var ikke der, du ville satse dine penge. Det var nok den eneste, som aktier, de her, at du ikke var specielt interesseret i de her Magnificent Seven, eller i hvert fald
nej,
en af dem.
Vi har faktisk købt, vi har faktisk lavet en position under nedturen.
Okay, så er det nok.
I Apple, ja. Men ja, tidligere har jeg haft svært ved at se det, ja.
Og det er jo bare et godt eksempel på, at Apple strikes igen på en eller anden måde, så det skal de op med noget, ikke? Og et rigtig godt eksempel på, at i kurs 160 var der ikke så mange, der kunne lide Apple, og var flere, der var inde på, at jamen, den lå måske en lille smule stille, og så igen så hiver de en kanin ud af hatten og kommer op her og bare rykker derudad. Så det er det her, når nyhederne er negative, og stemningen er lidt negativ omkring aktien, så er det måske, ja, i hvert fald med de her store selskaber, en købsmulighed, i stedet for det her med, at man tror på Apples undergang.
Ja, det er svært. Altså, og så har vi slet ikke snakket Apple Pro Vision, altså, som jeg også tror bliver fedt. Men det der er, det er, at du har det hele samlet, og det deler viden, og du kan tage telefonen ind centralt, sådan at du kan bruge den viden fra telefonen, den kontekst fra telefonen, til alle de services, som du så bruger på dine iPads, eller dine AirPods, eller dine Apple Vision Pro. Så vildt spændende.
Lad os lige blive ved det, fordi vi kører lige dagens 3-skråstreg, i det her tilfælde, en her aktie igennem Apple. Tag os lige hurtigt igennem, Mads.
Ja, så vi har use cases, vi har infrastruktur, vi har data. Virksomhederne sådan som udgangspunkt. Og her, bare for at køre det igennem, så er Apple alle tre. Altså, så Apples infrastruktur, det er chipsene, som det bygger på, så er det Apples styresystem, iOS, så er det hele Apples sådan sikkerhedsprotokoller, alt det der er, og så er det så har Apple indbygget betalingssystem. Apple kommer nu til at have de large language models, der skal til for at Siri forstår, det er også infrastruktur, og så har man infrastrukturen til at koble op til alt det andet, der er nødvendigt. Og man, ja, så det er infrastrukturen, det er hele det system, der er nedenunder, for at det virker både hardware og software. Og så er der data, og her i det her tilfælde, der er det iOS-styresystemet, der bare ved så meget om os brugere, at Apple har mulighed for at skræddersy den her oplevelse til os på den rigtige måde. Og hvis man skifter til en Android-telefon, så vil, hvis man nu kører de næste 2 år med Apple-telefon og vender sig til, at når man siger overfører 200 kroner til Mads, at så ved den lige, hvad det er, man taler om. Og man så skifter til en Android eller noget andet, og man så siger overfører 200 kroner til Mads, sådan hvem og et eller andet, og så skal du ind og finde alle de der koder, alt det der hejs. Så på den måde, så bliver brugerinterfacet så meget bedre, så meget skræddersyet til dig og forstår dig på grund af al den her data, at det bliver sindssygt svært at skifte fra. Og der er alle de virksomheder, som på en eller anden måde har forbrugerkontakt, de kommer til at have den her data på forbrugerne, så man kan skræddersy den service til forbrugerne rigtig meget. Og så er der use casene, og i det her tilfælde, der er det her med, at Apple virkelig gør det nemt for os at bruge alle de her AI-services. Når vi skal bruge ChatGPT, så bliver vi lidt derover. Når vi kan klare det lokalt på telefonen, så bliver vi der. Hvis det skal være sikkert, så er det sikkert i forvejen, og inden at vi deler data, så bliver vi spurgt, om vi vil dele data. Så det gør det bare nemt for os at komme til at bruge AI-modellerne.
Nu får vi lige ballon i baggrunden, fordi jeg giver en, et, ja, en, et, hvad hedder sådan et tegn, W eller V-tegnet. Ja, det vil sige med, at det var, Apple har jo også lanceret, det kan godt være, det et stykke tid siden, så er det bare gået min næse forbi, de her Apple HomePods, lidt eller sådan en Sonos-højtaler, som kunne integreres, og det jo, vil jo også bare være super smart, når det kommer til at spille sammen med AI, så man bare kan, kan sige højt i stuen, afspille Aktieuniverset episode 72. Så det er jo også noget af de her ting, som man kan gøre noget. Det kræver jo lige, jeg har været svært begejstret for Sonos altid, men det er klart, hvis Apple kommer til at kunne linke de her ting op, jamen så er det jo noget af det, så når man skal skifte Sonos-højtalerne, så kommer man jo til at lægge det over der, medmindre selvfølgelig, at Sonos kommer med på den her også, og det spiller lige så godt sammen med iPhone, og det er jo så måske der, hvor at man i hvert fald kunne have en forestilling om, at det gør det nok ikke helt, men det var bare lige sådan en pludselig indskydelse i forhold til, hvad sådan convenience er, fordi det vil jo virkelig være smart, at man ikke skal ind og fumle med den der Sonos-app, selvom at vi jo synes, det er smart i forhold til en gammel radio, hvor den skratter, så Sonos jo rigtig godt, men i forhold til det her, så vil det jo være super nice og super convenient, at du lige siger play et eller andet i soveværelset.
Ja, man kan få hvad som helst. Afspil alle interviews med Tom Bundgaard fra Millionærklubben i 2023, så starter den bare der.
Mads, vi skal lige have et par regnskaber her til sidst. Vi har to rubrik, kan vi lige starte med?
Ja, rubrik, den her nye IPO, det var deres første regnskabsmeddelelse, de kom med. Det er en cybersecurity virksomhed. Det, de tilbyder deres kunder, det er at lave en backup af virksomhedens data. Men det er jo ikke kun en backup, det er også altså at få tingene til at virke igen. Så hvis det er noget malware, som ligesom er blevet bygget ind over de sidste måneder, så er det jo ikke noget, man starter op med det der kørende igen. Så det handler om, når man skal genetablere en virksomhed, som er blevet udsat for ransomware, det er jo, at man skal forstå, hvad var det, der skete, og så få genetableret uden det problem, der var før. Og det er Rubrik specialister i og tilbyder. Og det er noget, der sælger rigtig godt i øjeblikket, fordi at verden ved, at det er et problem. Så deres omsætning steg med 38% i år til 187 millioner. Og det virker bare som om, at det går rigtig godt. Man har lavet samarbejde med CrowdStrike blandt andet til det. Simon og Jordan er sådan en lille smule usikre på den her virksomhed på lang sigt. Og det handler om, at deres produktpalette ikke er sådan helt perfekt, hvis man både ser på on-premise, altså det data, der ligger på virksomhedens egen server, og så det data, der ligger i skyen og sådan nogle ting. Der har man ikke sådan den helt ønskværdige produktmix og mulighed for at løse det hele, og det gør Simon & Jordan i tvivl om de sådan ligesom er en langtidsholdbar virksomhed. Men lige nu går det godt, og når man hører deres regnskabsmeddelelse, så var der optimisme og glæde over det.
Og det går også godt ved Broadcom. Vi skal lige høre, hvordan det så ud.
Ja, Broadcom kom med et regnskab, som slog forventningerne i markedet, både med hensyn til aktuelle kvartaler og også fremadrettet. Broadcom er jo den her virksomhed, som laver connectivity chips, altså det vil sige, at forbinder verdens computere, laver de chips, der skal til, det er også internt i datacentre. Og der er sådan, der er flere ting. Altså Nvidia har været ledende på med det Nvidia kalder InfiniBand, som har været Nvidia standard for connectivity inde i datacentrene. Og der har været sådan en bevægelse i resten af virksomhederne på at undgå at blive afhængig af InfiniBand. Så der har man kæmpet meget for Ethernet. Og Nvidia virket som om, at de i hvert fald har accepteret, at Ethernet bliver en del af verden fremadrettet. Der har man bygget noget, der hedder Spectrum X, sådan at man kan også fungere med virksomheder og datacenter, som vil bruge Ethernet. Så det var sådan lidt, det er lidt en usikkerhed, der forsvinder lidt, at det virker som om, at Broadcom ikke bliver udkonkurreret af InfiniBand fra Nvidia. Så er det også sådan lidt oppe på den her regnskabsmeddelelse, at Broadcom rent faktisk producerer acceleratorer for nogle af de store tech-giganter. Altså når tech-giganterne ikke vil bruge Nvidias chip, men vil bruge deres egne specialgenererede chips til at accelerere deres workloads, så er det Broadcom, de bruger som producent, som den, der hjælper med at designe og få produceret. Der var sådan lidt snak omkring, kan det i virkeligheden blive Broadcom, som bliver den her konkurrent til Nvidia. Ikke på de her general purpose GPU'er, men på de her specialdesignet, og kan man så komme fra den position og ligesom bevæge sig ind i markedet, hvor ellers så har man bare snakket om AMD som konkurrenten til Nvidia, men det er som om Broadcom også kommer lidt på banen. Og så, altså stjernen i show, det var VMware, som er den her softwarevirksomhed, som man købte. Og det er vildt, hvad man har gjort ved VMware's omsætning. I Q1 omsatte VMware for 2,1 milliard, og det er så steget til 2,7 milliarder nu, og vil accelerere til 4 milliarder. Man har simpelthen bare gennemført prisstigninger og kørt over på en abonnementsbaseret afregningsmodel og sådan noget, og gør det virkelig, virkelig godt der. Så alting går bare godt i Broadcom lige nu. Deres omsætning vokser 12%, hvis det er sådan, at man fraregner VMware, som er en ny virksomhed, man har købt og lagt ind. Og deres AI-omsætning vækster rigtig, rigtig godt. Mener det var 40%, man forventer på det. Og det er så de her chips, der bruger til, man bruger som til at forbinde inde i datacentre. Så så det var rigtig godt. Jeg synes, jeg har været i tvivl om de ville blive, altså om de kunne konkurrere med Nvidia, fordi Nvidia var så stærke også på connectivity. Og nu det her kvartal ender med faktisk at vende bøtten lidt, sådan at jeg måske ser dem som, at de rent faktisk kan begynde at æde sig lidt ind på Nvidias launch. Så det er virkelig en stærk virksomhed, jeg godt kan lide.
Så skal vi over have Tom Bundgaard fra Mintec med til en råvarer- og makrosnak.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Velkommen, Tom Bundgaard.
Goddag og velkommen til. Tak, det var godt.
Kæmpe fornøjelse at have dig med her i Aktieuniverset. Og Tom, vi skal lige starte med at høre lidt om dig, og så om den virksomhed, du arbejder for.
Ja, det kan vi godt, men det går imod mit normale princip, fordi når jeg er ude og give foredrag i sidste 18 år, når jeg var rundt i Europa og USA og holdt foredrag, så starter jeg aldrig med at snakke om mig selv og min virksomhed. Fordi det er simpelthen så kedeligt, altså. Og jeg sidder og lytter til konferencer, ikke? Folk, de snakker om sig selv og viser, hvor mange afdelinger de har, og hvornår de... Altså, nej, glem det. Kom til sagen, for bokker, ikke? Så jeg snakker aldrig om... Jeg har aldrig nogen slides om mig eller om firmaet. Jeg går bare direkte til emnet. Det er det, jeg plejer at gøre.
Men du kan godt lige præsentere, hvad for nogle produkter I har, hvis man nu synes, du lyder klog.
Ja. Men hvis vi tager en ultrakort en, så jeg arbejder i Mintec, jeg er VP for forecasting, vi har en gruppe af forecaster, og vi har en kæmpe database på 18.000 råvarer, og det er jo til folk, der er inden for råvaremarkedet, så alt fra energi og soft og metal og alt muligt. Så mange, mange tusinder råvarer, og så analyserer vi på dem og forecaster og hjælper virksomheder generelt med det.
Ja, vi skal netop snakke en masse om råvarer og forskellige cyklus i forhold til de her ting her. Så kan vi ikke lige prøve at starte med at se, om de her råvarecyklus, som vi skal ind på, korrelerer de med økonomien generelt?
Yes, ja, det er et godt spørgsmål, og det gør de. Og de gør det så meget, at jeg vil sige, mit hovedformål er, at jeg skal simpelthen have fat på makroøkonomien først. Fordi hvis jeg får forkert fat i forecastet på makroøkonomien, så betyder det, at alle mine råvarer de går forkert. Og det er en katastrofe. Så makroøkonomien, råvarerne, hænger fuldstændig sammen. Og derfor skal jeg have forstået makroøkonomien også. Så det er meget, meget vigtigt.
Så du går næsten ud fra i øjeblikket med det her makroøkonomiske spil frem og tilbage og sådan noget, at det er ikke et nemt territorium at navigere i øjeblikket. Det er det måske aldrig, men her de seneste par år, har det været sværere for dig, eller er det sådan, passer det meget godt ind til, sådan, hvordan det har været historisk set?
Altså jeg vil sige, det er aldrig nemt, men det er ikke blevet sværere. Altså der er lige kommet nogle udfordringer med Rusland og alle de her ting og sager og så videre, men generelt set, vil jeg, og så især corona, ikke? Men basalt set, så følger det lige præcis det, det skal gøre, og det er altid udfordrende, det er altid svært, men det er ikke sværere, end det altid har været.
Er det altid på den, nej, punkt 1, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om det der med, hvordan de følger hinanden, og det tror jeg, lytteren vil synes var super spændende lige at få en fornemmelse, hvordan er det med økonomi, økonomiske cykler, og hvad er det så, hvad er der sådan af råvarecykler, der passer ind i det? Og så er jeg også nysgerrig på, om det altid er, altså om det altid kører efter en fast drejebog, eller om der kommer sådan nogle uforudsete ting indover.
Ja, jamen lad os tage den korte version. Det er, at når makroøkonomien stiger, og makroøkonomi, det er jo BNP og så videre, ikke? Men der er jo mange lag i det. Men når makroøkonomien stiger, så stiger råvarerne, og igen, når det falder, så falder råvarerne. Den eneste forskel, som når vi viser det jo 30-40 år tilbage, så er det typisk sådan, at når makroøkonomien topper og begynder at falde, så fortsætter råvarerne lidt længere. Der er et lead lag, så råvarerne fortsætter op. Det går et stykke tid, inden markedet opdager det. Og så begynder råvarerne at falde, ligesom makroøkonomien har gjort det. Så der er en lille lead lag der på toppen. Hvorimod ned på bunden, når økonomien stiger, så stiger råvarerne med det samme. Nogle gange så starter råvarerne faktisk lige med at stige et par måneder før. Så på bunden er der ikke noget lead lag. Der føles de bare ad. Alt stiger. Økonomien stiger, råvarerne stiger, og det går lige med det samme. Men på toppen er der lige sådan en lille forsinkelse.
Så inden vi gik på her, så fortalte du mig, at du var startet med noget, der hedder Kairos Commodities, så de var blevet købt af Mintec og sådan noget. Du fortalte mig, at du startede med et skrivebord på kontoret, ja. og det var dig. Og så egentlig sådan nysgerrig på, at altså, hvordan har man så en edge inden for at forudsige råvarer? Er det så, at man er god til at forudsige makro, eller er der også noget råvarespecifikt?
Det er tre ting, som gør, at vi har en edge. Og den ene, det er, at man skal være rigtig, rigtig god til makroøkonomi. Men det er kun en tredjedel af det. Den anden del, det er, at du skal forstå alle fundamentalerne. Og nu spurgte Mathias, du spurgte ind til olie for eksempel. Men uanset hvilken råvare, så skal du kende det, jeg kalder fundamentalerne. Hvad er udbud og efterspørgsel? Hvad gør spekulanterne? Hvad gør alle mulige ting? Altså, alle den her kæmpe base af data, man skal forstå. Og den tredje del, som giver os en lille edge, det er, at vi laver teknisk analyse, matematiske modeller på det. Og det, vi har ligesom sagt, det er, at når du har tre modeller, så står du meget mere sikkert, end hvis du bare har én model. Og det er så det, vi har overlevet på i alle de år. Og det er så også derfor, vi blev i sin tid for nogle år siden blev købt ind af Mintec for at styrke det der.
Så talte vi sammen for en uges tid siden, eller sådan et eller andet, og der hørte jeg også lidt til dit arbejde, så fortalte du mig om det her med, med, altså hvor store volumener det er, at nogle af jeres kunder køber. Det synes jeg også er en helt vildt spændende historie omkring, altså hvad det er, I egentlig hjælper jeres kunder med, for eksempel supermarkedskæder eller sådan et eller andet. Vil du lige fortælle lidt om det?
Jamen, det kan vi godt. Man kan sige, vi har en kæmpe forskel, hvor jeres lytter normalt lytter tænker på aktier, kan man sige. Råvaremarkedet er jo noget andet, og det er jo kæmpe volumener. Jeg kan huske, da vi havde lavet alle de store råvarer og begyndt at forecaste dem, så kom der en supermarkedskæde, international supermarkedskæde, som spurgte, kunne vi ikke lige lave orange juice, altså appelsinjuice? Og jeg smilte lidt og tænkte, at det er sådan lidt perifære varer, ikke? Altså, når man tænker på brand oil og på stål og på alt muligt, ikke? Så appelsinjuice er sådan en lille smule perifært, så sagde de, jamen, det kan godt være, at du synes, det er perifært, men altså, vi bruger 1,3 milliarder om året på at købe orange juice, ikke? Og den har en volatilitet på cirka 40% om året. Det vil sige, hvis de køber for 1,3 milliarder, de kan tabe 500 millioner på det på et år. Altså. Så de har tre mennesker kun ansat til at have styr på appelsinjuice. Og man kan sige, nu er I jo inden for tech. Jeg sagde jo lige for sjov, hvis I skulle ikke have investeret i tech-aktier, I skulle have investeret i appelsinjuice. Appelsinjuice har altid kørt mellem, altså, og det er jo sådan set, men den har altid kørt mellem cirka 70 til 200 dollar, det er jo sådan set lige meget, men mellem 70 og 200. Men hvis du køber for 1,3 milliarder, om det er 70 eller 200, det gør altså virkelig en forskel. Det er jo en fordobling, ikke? Det højeste, vi har set, det er omkring de der 200 over de sidste 40-50 år, det er 200. I dag er den på 420. Så det er altså fra 200, som var det maksimalt, vi nogensinde har set, og nu er vi på 420. Det er altså mere end en fordobling. Og hvis du har et spænd på 1,3 milliarder om året, altså, der røg altså bare lige 1,5 milliarder der i svinget. Ikke? Altså, og det viser, hvor slemt det her er for de her indkøbere. For jeg kalder det her jeg har sådan et billede, når jeg laver PowerPoints til, når jeg holder tale, så har jeg sådan et billede af en tyr, hvor der sidder sådan en af de der cowboys på toppen. Jeg siger, den eneste forskel, tyren den er jo rigtig volatil, den eneste forskel er, at nu sætter vi dig oven på tyren, men så binder vi dig fast til den. For du kan ikke bare hoppe af og så sige, ved du hvad, det her, det er sgu for vildt, jeg skal ikke købe noget, eller det her, det kan jeg ikke. Nej, du skal købe appelsinjuice hver eneste år i de her mængder. Og uanset hvad markedet gør, så er du bare nødt til at følge med. Så du kan ikke hoppe af, du er bundet fast, og uanset hvordan tyret tager dig hen, så bliver du bare slet med. Og det viser, hvor kæmpe problem de der indkøbere har. Ikke? Altså.
Som jeg regner med, at du ringer til mig, når appelsinjuice-prisen vender, så skal jeg simpelthen ud og shorte det der.
Ja, det så skal du
shorte. Juice der. Min telefon er åben i hvert fald. Men altså, inden for tech, der er der også cykluser. Altså, mikrochips er på en måde sådan en råvare, en commodity, som der også er cykluser indenfor. Og nu har vi haft sådan en nedcyklus i efterspørgselen på en masse forbruger elektronik og sådan noget på grund af coronaepidemien. Og der er sådan nysgerrig på, har coronaepidemien sådan forstyrret andet i det der billede af råvarecykluser, som du ser? Er det derfor, at appelsinprisen er endt helt deroppe? Er det på grund af coronaepidemien, eller har den også haft indvirkning på din verden, coronaepidemien?
Ja, corona har en indvirkning på det hele, og råvarerne er simpelthen fuldt. Makroøkonomien tog en kæmpe fald og en kæmpe stigning bagefter, ikke? Og råvarerne er bare fuldt fuldstændig med det. Bare med den der vildt højere volatilitet, end makroøkonomien har. Så altså, man kan sige, coronaepidemien fik et kæmpe fald i økonomien, sådan helt nede i recessionsniveau, men meget kort. Og det samme skete med råvarerne, de styrtede fuldstændig. Og så rettede økonomien sig op, og råvarerne tog et spring op til, mange råvarer kom op i niveauer, vi aldrig har set før, ligesom orange juice. Rigtig mange råvarer kom op i never seen before tops. Altså. Og det er bare et udtryk for, hvor volatil de råvarer er. Så.
Jeg kunne godt tænke mig, Tom, at vi lige snakker lidt om de råvarer. Vi måske ikke skal spise så meget den her elektrificering, de her råvarer, som skal bruges til den her grønne omstilling, som vi i den grad er på vej ind i. Måske går det ikke helt så hurtigt, som vi håber på, men de her råvarer, der skal bruges til det her, vi, Mads og jeg, har mange gange snakket om den her afhængighed af Kina til fremstilling af de her batterier og andre sådan måske lidt mere eller mindre eksotiske lande. Jeg hørte et interview med Lars Tvede også, som med råvarer snakker om sådan super cyklus inden for de her forskellige metaller og sådan nogle ting. Kan du ikke lige prøve sådan, nu er det måske lidt bredt spørgsmål, men kan du ikke lige prøve sådan at tage den igennem, hvad dine tanker er omkring investering ind mod de her ting, og hvor du ser, at vi ligesom er henne i de her forskellige metaller, og som skal bruges til den her grønne omstilling?
Jo, og nu snakker du Kina. Altså, jeg har jo selv rejst ude i Kina i 14 år. Jeg har jo været indkøbschef og rejst ud og købt masser af metaller. Jeg har jo primært købt metaller i hele Fjernøsten, men også især i Kina. Så jeg kender markedet derude, og det er jo verdens fabrikshal. Men det ændrer ikke på, at altså det er verdensøkonomien. Når den stiger, så producerer Kina mere, og når verdensøkonomien falder, så producerer Kina mindre. Så efterspørgselen er ikke afhængig af Kina, efterspørgselen er afhængig af verdensøkonomien. Men der er sådan en supercyklus. Altså jeg blev stillet et spørgsmål i 2020, om jeg troede på en supercyklus i råvarer. Og det sagde jeg ikke nok med, at jeg tror på det. Det er allerede bevist i vores modeller, så vi er en supercyklus. Det er folk bare ikke kender, det er, at de tror, at supercyklus, det er noget, hvor det bare kører opad. Råvarer har en helt speciel måde, de laver supercykluser på. Og det har de altid gjort. Jeg har data tilbage til 1250, så mange hundrede års data, og de gør det altid på samme måde. Det er ikke noget, hvor det bare kører opad og bliver ved. Det betyder øget volatilitet, men det betyder kæmpe toppe, og så betyder det kæmpe fald. Og så en kæmpe stigning igen, og et kæmpe fald igen. Så det er virkelig sådan en savtak. Du skal forestille dig en sav. Så vi er i en supercyklus, og råvarerne over de næste mange år vil bare stige generelt, men det bliver de her kæmpe bølger op og ned. Så når du lige kigger på grafen, så bliver du bare søsyg. Du ser ikke den her generelle stigning. Men. Så hvis du kommer ind lige på toppen af sådan en savtak, ikke, og du så investerer i en råvare, så får du altså kæmpe tab, fordi den kan falde i et år. Ikke? Og når den så er nede i bunden, så er det selvfølgelig der, du skal ind, ikke? Og så får du upside'en. Så det betyder bare, at oddsen er meget mere, det er meget mere risikabelt, kan man sige.
Hvis vi sidder jo selvfølgelig og kigger mere aktiespecifikt og også ind omkring de her ETF'er her, og nu har jeg ikke lavet den allermest dybdegående research på de her ETF'er, men hvad der lige umiddelbart er, så det er jo også et ret svært sted at investere ind i, fordi mange af de her commodities ETF'er, der for eksempel er, de har udgangspunkt både i olie eller guld, og der er ikke så mange, som kommer ind i nogle af de andre metaller, som måske har en, jeg ved ikke, det kan vi igen komme ind på, men har en god mulighed for at kunne stige mere, fordi at vi netop skal bruge mere af de her batterier og de her ting her. Så det er måske også det, der gør det lidt komplekst for folk, som sidder derude og hører om de her, jamen supercyklus, vi vil gerne investere i råvarer, men hvor man lige skal dykke ned og sådan nogle ting, det kan være en lille smule svært. Har du nogen sådan tip til, hvor man kan kigge hen, eller er det bliver lidt for
aktiespecifikt
for dig? Ja.
Altså, jeg kan jo ikke snakke om aktier, vel, fordi det er jo ikke mit område. Men altså, jeg vil sige, at jeg har to vinkler på det. Den ene er, hvis du har lyst til at være eksponeret mod råvarer i stedet for aktier, ikke, så skal du bare være klar over, at du skifter fuldstændig spor. Du går over en helt andet spil. Altså, hvor aktier har deres form for udvikling, og den kender I meget godt. Går du over i råvarer, eller noget ETF'er, der er hooket op på råvarer, så er du på råvaremarkedet, og så er du simpelthen låst fast til den her tyr. Og det vil sige, at volatiliteten er meget højere. Og du skal forstå de her råvarer meget dybt. Og det vil sige, det stiller helt andre krav til dig som investor. Så du forlader et spil og går over i en anden sportshal, hvor de spiller et helt andet spil. Og det skal du så være klar over, at der skal du kende reglerne derovre. Det er virkelig risiko.
Hvis du lige skal bare lige skal sige med to sætninger, hvordan er det spil? Altså, hvad kendetegner det? Jeg forestiller mig, at det er noget med, at det er reversal to the mean. Nu siger du godt nok, at priserne stiger på sigt, men mange af de her råvarer ændrer sig jo ikke så meget i pris på sigt, udover hvad inflationen gør, eller hvad?
Altså, igen, hvis du tager aktierne, de er jo det, man kalder højere stillet. Det vil sige, der er generelt altid stigning, og så kommer der en gang imellem nogle fald, men generelt så stiger det bare hele tiden. Hvorimod råvaremarkedet, det er midtercentreret, så du har kæmpe stigninger, og så har du lige så store kæmpe fald. Og volatiliteten er meget højere, og du skal forstå, hvad det er, der trigger de her prisstigninger og prisfald, om der er altså shortage på råvarerne osv. Så du, du får meget større fald, end du får på aktiemarkedet. Du får til gengæld også meget større stigninger, og det er meget mere savtakket. Og du skal forstå de drivers, der kører det, at det ikke er sådan nogle glidende, lange bølger. Og det gør bare, at du skal være indstillet på et helt andet game.
Så snakker vi om den her råvarecyklus, eller supercyklus. Hvad er det så for nogle råvarer, der ligesom kommer til at stige? Er det alt, eller er det nogle specifikke råvarer og sådan noget i den her supercyklus? Ja.
Men måske skulle vi lige gøre den anden vinkel færdig. Nu snakker vi om det med råvarerne med en anden spilhal. Den anden vinkel, jeg har set på, det er de sidste 4-5 år, 4 år måske, der ser vi flere og flere hedgefonde, der går ind og bliver kunder hos os, fordi de er, selvom de er inde på aktier. Fordi vi kan se, at de har begyndt at se en edge i at forstå råvaremarkedet. Ikke fordi de investerer i råvarer, men fordi de investerer i aktier. Og det, der blev jeg overrasket de første gange for nogle år siden, da de begyndte på det. Og det er simpelthen fordi, de kan se, at den måde virksomhederne de afdækker sig på, det gør en forskel. Det giver en edge. Lad mig give et konkret eksempel. Jeg har fulgt for eksempel SAS og Norwegian i mange år. I de sidste 12 år har jeg fulgt dem. De er jo eksponeret mod fuel oil.
Ja.
Og det er milliarder, de kan vinde eller tabe på, om de afdækker sig. Så jeg følger konsekvent i alle deres regnskaber, hvordan afdækker de sig på deres råvarer. Og det er vildt så forskelligt de er. Hvis den ene hedger rigtig meget, så den anden, han hedger ingenting. Og det skifter over årene. Men de er altid uenige, hvilket er utrolig interessant, fordi hvis den ene hedger virkelig meget, og den anden hedger ingenting, så ved vi, at vi har en vinder, og vi har en taber. Og det er så bare, hvem er det, der vinder, og hvem er det, der taber? Jeg kan ikke forstå, at de er så forskellige i deres opfattelse, fordi det er jo den samme fuel, de køber. Det er det samme marked, de dækker og alting. Det, som jeg kan se, de der hedgefond, de går ind, det er, at de siger, at vi skal forstå deres eksponering. Så når for eksempel Norwegian, de går fra 5 milliarder i fuel-omkostninger om året til 7 milliarder, men næste år, så bliver det pludselig 12 milliarder. Der er altså lige røget 5 milliarder der på bundlinjen, fordi de ikke har hedget fuel. Hvorfor hedgede det ikke fuel? Det gjorde SAS jo. Altså, det gør jo en kæmpe forskel i, hvor er der upside på en aktie, og hvor er der ikke upside. Så jeg kan se, at der er mange, der forstår, det, der gør en kæmpe forskel for virksomhedernes præstationer, det er, hvordan de har dækket sig af på overvarende.
Hvorfor tror du, at de hedger sig forskelligt?
Altså, jeg har stillet spørgsmålstegn ved, for nu har jeg fulgt dem i 12 år. Hver gang de kommer ud med et kvartalsrapport, så ser jeg, hvor meget de har hedget. Og det er simpelthen som at se et fodboldspil. Altså, Manchester United mod Liverpool, altså kampen bølger frem og tilbage, og det ene år, så vinder det ene hold, og det andet år vinder det andet hold. Men de er meget uenige. Man kan virkelig se, hvordan de hedger vidt forskelligt. Og så ved man, hvis de hedger vidt forskelligt, så er der en vinder og en taber, og det er virkelig morsomt at se. Altså, virkelig spændende at se, men også virkelig skræmmende, fordi det er altså mange milliarder, vi snakker om. Så på den måde kan man sige, at råvarerne har en stor indflydelse på aktiemarkedet også, fordi det afgør, skal du købe SAS eller Norwegian? Og det samme gælder inden for alle brancher. Nu er det jo bare luftbranchen, jeg lige tog som eksempel.
Ja. Jeg sidder bare og tænker, det er jo i virkeligheden, det er jo virkelig en gambling, det her. Altså de her luftfartsselskaber laver, det er hvor meget forsikring skal vi købe, hvor meget risikoafdækning skal vi købe, hvor meget tør vi bette på her, og hvad er, hvor stor en risiko, finansiel risiko tør vi løbe. Og måske er det i virkeligheden sådan, at det også fungerer i bestyrelseslokalerne, så det afhænger af personerne, og det afhænger af også af virksomhedernes økonomiske situation og deres position på aktiemarkedet og sådan noget. Har de brug for at satse, eller har de overskud til at spille sikkert eller sådan noget? Det er en sjov tanke, at vi ender derovre.
Det er vi, og hvis du kigger på, jeg kigger jo på deres hedgingprofil, ikke? Og Norwegian, de må gå ned til 0% hedging, og de må gå op til 100%. De er fuldstændig åbent. I kan hedge hele olien, I kan hedge ingenting, det er op til jer. Vi tror på jer. SAS, at nu, jeg ved ikke, om de ændrer det, men der er altså et bånd, de skal holde sig indenfor, så de må ikke hedge 100%, de må heller ikke hedge 0, der er et mere snævert bånd. Og det gør jo så, altså så kan man så stille spørgsmål til, er det den rigtige, hvad er din hedgingprofil? Ja. Men lad os nu sige, at vi tror på en stigende oliepris, så kan Norwegian i virkeligheden gå op og sige, så okay, vi låser 100%. Men SAS siger, nej, vi må have til 80 max. Jamen så er vi jo, hvis vi er enige om, at det skal stige, jamen så er vi jo per definition 20% bagefter Norwegian, fordi de er jo have til 100%. Altså, det er sådan nogle tanker, man skal gøre sig i bestyrelseslokalet. Hvordan er vores hedgingprofil i forhold til vores konkurrenter? Men så skal de også følge, hvad gør konkurrenterne i forhold til os? Og hvis de hedger vildt forskelligt i forhold til os, er det så os, der er rigtig på den? Eller er det konkurrenten, der er rigtig på det? Det gør bare en kæmpe forskel på bundlinjen. Altså.
Ja, spændende. Ja, så. Tom, tilbage til det der med, hvad er det for nogle råvarer, der er i den her supercyklus, og hvad er sådan overskrifterne?
Ja, altså generelt så vil jeg sige, det er jo alle råvarer, kan man sige. Alle råvarerne følger den samme, og de er alle sammen i supercyklus, og der er ikke nogen forskel, kan man sige. Så ser man, når bølgerne er der, så er der nogen, der stiger lidt mere end andre. Nu har der været for eksempel meget at snakke om det der med elektrificering, som du har snakket om, grøn energi, og vi skal bruge meget mere kobber og sådan noget. Og kobber er jo også stedet, men jo ikke kommet over sådan rigtigt over de tidligere toppe. Hvorimod for eksempel orange juice, den er gået fra det tidligere toppe af 200, den er gået op til 400. Og kakao, den er gået fra, altså den er gået 10 gange op. Så altså man kan bare sige, hvor folk de snakker om elektrificering og kobber, ja, det er jo sådan, den holder sig inden sådan for et pænt niveau, men du skulle have investeret i orange juice, du skulle have investeret i kakao, altså der har du fået penge meget mere. Så du kan godt se, det er jo de forkerte temaer, vi snakker om. Det er fordi, man snakker bare med temaer som elektrificering, ikke? Og så er det, man kører ud fra. Men det er jo alt for begrænset et udsyn.
Der er jo også en del af de her mineaktier, Rio Tinto for eksempel i England, som er nede 10% for i år. Og det er jo en af de her selskaber, som man kan sige, hvis man gerne vil investere sig mod råvarer, jamen, så vil det jo være måske et godt bud på et sted at være. Og til trods for det, så er vi nede. Så det her med at have de lange briller på, som du ser, som du taler meget om i forhold til det her, men man skal nok have en lidt større smertegrænse end måske med noget andet. Men det er jo en af de selskaber, som man måske frem mod det her omstilling, grøn omstilling og specielt til batterier og det her måske kan investere og kigge hen imod. Så det var bare lige sådan et eksempel på en af de aktier, som folk kunne kigge lidt nærmere på, hvis man vil ned ad den gade.
Ja, og det er fuldstændig rigtigt. Jeg sidder jo og kigger, altså vi analyserer jo ikke aktier, men det er klart, hvis jeg kigger på råvarer, kobber, så kigger jeg jo på Rio Tinto for eksempel. Hvis jeg kigger på olie, så kigger jeg på de store olieproducenter og så videre, og ser på deres aktiepriser. Men det der med at buy and hold, det er altså, at på råvaremarkedet er det godt nok svært, fordi som du siger, på den lange bane kan det godt være, at det skal opad, men derfor kan det jo godt falde 40% alligevel. Så det er ikke bare med at købe og beholde. Det kan du gøre, hvis det er et aktieindeks, men på råvarerne er volatiliteten simpelthen for stor. Der er det vigtigt, at du kommer ind på bunden. Der skal du ikke ind på toppen, hvor alle hyper det op. Altså, Så det er...
Tom, vi skal over til min favoritråvare, i hvert fald at investere i olien. Nu snakkede du til indledningsvis om, at du gerne ville blive målt på din performance, så du kan måske lige prøve at se, hvordan din forecast har været. Jeg har holdt lidt øje med dig, så jeg ved jo godt, hvordan du har klaret det, men jeg synes lige, du skal prøve at tage sådan et par år tilbage og se, hvad du har været, fordi jeg vil jo gerne have lov at rose dig lidt også her, når lytterne kan høre, for der har du været relativt spot on, så du må også gerne lige give dig selv et lille klap på skulderen, og så lige prøve at komme med nogle af de her forudsigelser, du har haft tidligere.
Ja, men altså, ja, det der med at klappe sig selv på ryggen, ikke? Altså, problemet er, vi er jo Manchester United, og vi prøver at blive bedre hver eneste gang, ikke? Så vi kigger frem til næste spil. Du er kun lige så god, som dit sidste spil er, så sådan er det. Vi lever og dør med det, vi gør. Så, nej, altså, vi har haft rimelig godt. Altså, det gode ved os er, at, synes jeg, det er, at du ser simpelthen ikke nogen, der er så transparente som os. Vi har gjort det til en dyd næsten. Så når vi forecaster for eksempel Brent Oil, uanset hvilken råvare det er, så laver vi targets. Altså target 22, target 23, target 24, og de står på grafen, og der bliver de stående. Så en kunde kan simpelthen gå ind og se, hold da op, det her, du ramte target 1, 2, 3 og 4, dem ramte du super godt, og så target 5, og den gik lidt galt. Ikke? Så folk kan simpelthen gå ind og se på vores targets, på grafen, og så siger, hey, det ser egentlig ret godt ud, lige på nær den femmer der, den skulle lige have været lidt, altså, og det er det, jeg godt kan lide ved, at vi er transparente, vi viser simpelthen, hvor godt vi rammer, og så en gang om året, så går vi ind og laver samtlige råvarer, og viser, okay, det her, det var planen sidste år, med targets ude i fremtiden, og så siger vi, okay, hvordan gik det så, og så kigger vi, siger, de her råvarer gik super godt, den her gik lidt fejl, og sådan. Så vi er virkelig transparente. Ja. Men du vil gerne vide, hvor olien skal hen af, ikke?
Jo, tak. Yes. Det kunne da være helt fantastisk. Jeg vil lige starte med at sige, at jeg har været inde i slutningen af året, købte jeg den her Warren Buffetts Occidental Petroleum Company, som primært er upstream, som han også har investeret tungt i. Og det var jo lige i slutningen af året ikke sådan super, men så kom den så igen, og så fik jeg faktisk solgt pænt ud sådan på den midlertidig top, der var der, og nu den så sat sig lidt igen, og den er jo sådan afspejler olieprisen sådan relativt en til en, fordi de netop beskæftiger sig primært med, eller næsten kun upstream olien, så altså, det er jo i hvert fald, hvis man hører dig om lidt sige, at olien skal opad, så er det jo også et af de andre steder, og du står selvfølgelig som altid ikke for skud på noget, der er en masse disclaimer her, men det var bare lige sådan en bonusinfo til folket, når de hører din analyse.
Super, men så har du så solgt din her i foråret her?
Ja.
Ja. Fantastisk. Fordi vi havde et forecast om, at den skulle op fra en bund i target 5 i slutningen af året, og så op til en target 6 her i slutningen af Q1. Og den toppede der i slutningen af Q1, eller lige i starten af april, tror jeg det var. Og det var der, vi har forecastet, den skulle toppe ud, og hvor vi sagt, nu skal I ikke købe mere, nu skal det falde. Altså, vores target siger, at vi skal lidt ned her i Q3, altså, vi toppede jo på, hvad var det, $90, og vi havde et target om, at det skal ned altså til 70, omkring 70, hvilket er ret stort. Nu er vi jo så faldet, altså indtil videre nåede vi ned på 78.
Vi skal lige huske at sige, at vi snakker om crude oil, den ja. Nordiske her. Ja, det er fordi, jeg nævner tit prisen for den amerikanske, den fede olie, så det er bare lige for at have den lytterne lige helt med. Den er lige under 78 US dollars i dag.
Ja, det er Brent oil, vi kigger på. Altså, vi kigger også på WTI, altså, men det er jo til det amerikanske marked. Men her til Europa, altså, vi er nået ned i 78, og vi tror ikke, vi er helt færdige endnu. Nu kunne jeg give en lille smule op, men den skal længere ned. Men der er kun et begrænset nedside her til Q3. Så når vi kommer ind, vi er snart i Q3, når vi kommer ind i Q3, så er nedturen færdig, og så skal vi formentlig meget op ind til foråret næste år. Så der kommer en købschance, hvis det her er rigtigt, så kommer der en købschance, når vi kommer et stykke ind i Q3.
Og hvad skyld, når I nu har ramt det rigtigt, det her, hvad er det så? Altså, ja, vi spørger om det samme, Mathias. Hvad er det så, hvad er det så, ja. I har kunne forudse det med? Er det teknisk analyse? Er det politisk analyse? Eller hvad er det, der har gjort, I har ramt rigtigt her? Og hvad ligger til grund for jeres forecast?
Ja, og det er jo super godt. Det eneste lille begrænsning, jeg har, det er, at mit sprog, det er grafer. Ikke? Jeg elsker grafer, og jeg viser grafer og tegner og fortæller og sådan noget, og det er fantastisk. Men en podcast, altså nu tager I bagbinder mig, altså jeg kan jo ikke gøre noget. Jeg kan
det er en udfordring. Noget.
Det er udfordring, ja. Så jeg er nødt til at fortælle det, som jeg gerne vil vise, og det er jo et problem. Men jeg vil gerne vise vores targets og alle de her ting, der hænger bagved. Men basalt set, at vi laver jo fundamental analyse, og vi laver teknisk analyse, og vi laver makroanalyse på olie, og det gør vi på hver eneste råvare. Ikke? Og det er det, der fortæller, at det skulle lidt nedad. Hvis vi kigger på fundamentalen, nu kan vi prøve at lave et lille deep dive. Fundamentalerne siger, at der er et bånd, hvor priserne bør ligge. Vi laver det, der hedder en regressionsanalyse. Problemet er, når du tager fundamentalerne, så kigger du på udbud og efterspørgsel, og du kigger på lager, seasonality, du kigger på valuta, du kigger på især på spekulanter, fordi de har en stor indflydelse. Alle de her ting peger i forskellige retninger, men så lægger du det sammen i en samlet konklusion, og den viser et bånd, hvor prisen bør ligge fundamentalt set. Og det bånd, det stiger generelt lidt. Priserne var oppe i toppen af båndet, og det er jo simpelthen for højt, og det er derfor, vi ser et fald nu her. Men båndet kommer ned $70, det er sådan det laveste niveau på det her bånd. Så kommer vi ned der, ja, lige omkring 70, så er der ikke plads til mere nedside. Olien kommer nogle gange en lille smule under det bånd, men så betyder det bare, at du er det, der hedder en antibubble, det vil sige, at priserne er urealistisk lave. Så der er ikke plads til vildt meget nedside mere, fordi 70, det er ligesom bunden. Så vi tror, at når priserne lige er stoppet med at falde her i starten af Q3, så skal vi opad igen, fordi bundet, det her færre bånd, det stiger generelt en lille smule. Det har været en kæmpe fald sidste år, men bundet stiger. Og lige nu ligger toppen af båndet, det ligger på 98, og det er der, vi skal op. Så vi tror, vi skal op på $100 til $110.
Så jeg vil godt lige prøve at høre i forhold til det her sådan makroøkonomiske spil med Saudi-Arabien og OPEC og de her ting her. Så var det jo en lille smule overraskende sidste gang på OPEC plusmødet her, at de øgede produktionen en lille smule i forhold til med priser og sådan nogle ting, hvor vi ligger henne. Saudi-Arabien, har I helt styr på dem? Fordi nogle gange så har de det jo med måske at lave, i hvert fald jævnført nogle eksperter, en lille smule anderledes tilgang til tingene og noget, og selvfølgelig også i forhold til deres statsbudget og sådan nogle ting, der vil de jo gerne normalt set have en lidt højere oliepris, i og med at de er meget afhængige af det. Hvor meget, jeg er helt med på, at I bruger meget krudt på det, men føler du, at de har ligesom sådan, at de ligesom agerer sådan, som de siger, eller det modsatte?
Ja, altså vi sidder og følger alle sådan nogle ting meget nøje, og det gør vi jo så egentlig på alle råvarer, fordi det er jo, om det er appelsinjuice eller det er brand oil, så skal vi jo sidde og følge det her. Men når du siger OPEC, så har det ikke noget med makroen at gøre. OPEC har noget med udbud og efterspørgsel at gøre. OPEC kan kun styre udbuddet, altså produktionen. Så vi holder selvfølgelig øje med, hvad OPEC gør på den ene hånd, men vi skal holde øje med efterspørgselen også. Og det giver jo så, om der er overskud eller underskud, og det kan du se på lagerne. Så det er en helt, det hele den normale del, vi sidder og kigger på med lagerne, og med alle fundamentalerne. Og hvis du kigger på forecastet på lagerne, det var, at de skal jo egentlig stige ind til oktober i år. Så en lille, meget, meget minimal stigning i lagerne, og det hænger sammen med det, du siger om, at de producerer lidt mere. Minimal stigning, og derfor skal priserne falde minimalt. Og det er jo derfor, vi har sagt, at priserne skal nedad, men ikke særlig meget. Forecast er jo så, når du kommer ind til oktober, så skal den falde meget dybt resten af året, og måske ind i 25. Og hvis det sker, så skal priserne op. Og det vil sige, det er den, vi sidder og holder øje med. Vi holder øje med det her fald i lagerne. Når vi kommer til oktober, kommer lagerne så til at falde, og falde kraftigt. Hvis de gør det, så kommer der en stigning i prisen. Og det er det, vi holder øje med. Så vi tager det sådan et skridt ad gangen, kan man sige. Ikke? Så derfor har vi sagt, når nu priserne falder til Q3, fint, så lad være med at købe noget. Lad det falde, og du sparer penge. men vi skal bare ikke tro, at stigningen kommer til, eller faldet kommer til at vare alt for længe. Og når vi så kommer hen til Q3, så kommer der formentlig en stigning ind til starten af 25, som hedder 100-110.
Hold da op.
Ja.
Jeg sidder simpelthen og bliver nysgerrig på, hvordan man gør sådan noget her. Altså, I må have nogle modeller, som inkorporerer alt det her i det. Så jeg sådan, og jeg ved ikke, hvor meget du vil fortælle, eller må fortælle, eller sådan, men hvor meget af det her er sådan en model, en digital tvilling af oliemarkedet, som I har siddet og bygget, og måske har en programmør til at, eller en madøkker til at sidde og lave og sådan noget. Og så det andet der, hvordan bliver sådan noget her, når AI sådan, bliver mere udbredt og sådan noget? Det må være noget, der banker på det her marked med at kunne lave forudsigelser og analyser, eller i hvert fald gøre det nemmere at inkorporere mange, mange flere data i analyserne. Ikke at de nødvendigvis bliver bedre på grund af det.
Ja. Altså, vi fortæller gerne om vores modeller. Der er jo hemmeligheder, vi ikke viser. Altså, men vi viser modellerne og hvordan det hele hænger sammen. Og det kræver jo, at... men det kræver så, at jeg kan vise skærmen, og det kan jeg ikke. Men vi laver webinar en gang imellem, hvor vi viser til kunder, altså, eller mulige kunder, potentielle kunder, og viser, hvordan vi håndterer for eksempel brand oil eller en eller anden råvarer. Så vi bygger en masse modeller, og vi følger ting, men det kræver, at du har data. Ikke? Så det kræver, at jeg ved, hvad gør spekulanterne lige nu i Europa, hvad gør de i USA, og hvilket niveau har de, og hvor er deres næste move. Og det kræver, at jeg ved, hvad gør udbud og efterspørgsel, hvad gør OPEC, hvad gør lagerne. Alle de her data skal jeg jo have. Så det er jo meget, meget dataintensivt. Vi har jo flere end 1000 databaser, vi får data ind fra og korrelerer det sammen. Og så har vi jo folk siddende, så i dag gør vi det jo med data og med modeller, men hver eneste råvarer har en person på sig, som sidder og kender det her marked. Men det er klart, i fremtiden, AI kan jo gøre det her lidt hurtigere og lidt nemmere. Vi skal bare ikke over helt i AI. Vi skal også have folk, der har siddet og købt tingene ind. Altså, jeg har købt brand oil og metal og alt muligt. Altså, vi skal have folk, der ved noget af markedet og kender volatiliteten og så videre. Men AI kan hjælpe på alting og sådan noget, ikke?
Sindssygt spændende. Tom, lige her til sidst, inden vi runder af, hvis du lige skulle komme med en to ting på den korte bane og den lange bane, som du synes er interessant, eller noget, man skulle holde øje med, eller nogle gode bud. Det behøver ikke at være appelsinjuice. Så...
Jamen, du tænker jo ikke på specifikke råvarer, vel?
Jo, det kunne godt være specifikke råvarer, et eller andet, som... Ja.
Altså generelt, jeg vil sige, altså vi er i en supercyklus, og vi følger makroøkonomien. Vi rider, råvarerne rider på ryggen af den her store drage, som hedder makroøkonomien. Så du skal jo både forstå råvarerne, men du skal også forstå makroøkonomien, og hvor vi er henne. Vi har jo slet ikke snakket makroøkonomi endnu i dag, så det må vi jo gøre en anden dag. Men makroøkonomien er helt vildt vigtig, og vi har en stigning lige nu i makroøkonomien, og det ser ud som om, at den kunne godt begynde at slå lidt af snart, desværre. Og det vil råvarerne også reagere på, så det er jo noget af det, vi sidder og kigger på. Det ændrer ikke på det, vi snakker om før, at på råvaremarkedet, så har du de her enorme volatile stigninger og enorme fald. Så det er altså et marked, man virkelig skal være, man skal være iført sikkerhedshjelm, når man træder ind i det marked. Generelt vil det stige, men du må bare ikke komme ind på toppen af et marked, og det er det, der er problemet.
Tom, lige dit hurtige syn på makroen. Hvor er vi henne med renter og de her ting her? Kan vi lige, kan vi lige hurtigt snakke om det?
Altså, vi laver jo også makroanalyser ind, som man kan se, og jeg laver et månedligt webinar omkring makro, men det er så kun for kunder selvfølgelig. Men altså, siden sommer, vi havde en bund i sommer sidste år, hvor vi har sagt, makroøkonomien, den skal opad, og det skal den gøre heldigvis indtil enten Q1 eller Q2 her i år. En generel stigning i alt muligt, også i renter og altså alt inden for makroøkonomien, det skal stige. Og det betyder så, at råvarerne skal også op, og det har de jo så gjort. Mange af de her råvarer er gået op, og vi anbefaler jo vores kunder, når de skal hedge, når de skal lade være med at hedge, ligesom at købe aktier eller sælge aktier, så vi gør det bare på råvarerne. Så vi har låst mange råvarer, ikke alle sammen, men alle dem, der er stedet. Så den stigning skulle i teorien, ifølge vores modeller, skulle den top her omkring tidlig sommer i år. Og den er stedet, og den stiger stadigvæk. Så nu kommer det spændende spørgsmål, det er, om den nu begynder at falde her efter sommerferien. Det er jo det store spørgsmål. Den korte take på det er, at vi tror, at der sker en afmatning nu her. Men der kommer ikke noget kæmpe fald lige med det samme, fordi det er jo election year i USA. Så indtil november, så går jeg ud fra, at i USA, der vil man prøve at holde markedet oppe. Ikke at det vil fortsætte med at stige, men det kan sådan stabilisere sig. Og når vi så kommer forbi valget til november, så tror jeg, at uanset hvem der vinder, så vil de have en interesse i at lade det falde, for ligesom at få ryddet ud, for at bruge kosten og få fjernet alle de der uhensigtsmæssigheder, der er. Få dem ud af skabet og få faldet overstået. Så mit bedste bud er, at vi holder økonomien her sådan svagt i år, og så kommer der efter november, så kommer der et fald.
Hvad er det så, du ser? Altså, ser du sådan en general nedtur i økonomierne igen der efter valget? Altså, er det slemt, det I ser, eller er det...
Altså, man kan sige, fra 21 sagde vi, at fra 21 til 23, der skal der ske en afmatning i økonomien. Det har været vores tese, og det er jo, der har jo været en afmatning helt klart både i BNP og alt muligt fra 21 til 23. Og så i bunden, men det er kun en afmatning, ikke en recession, bare en afmatning. Og så fra sommeren sidste år har vi sagt, at nu skal der komme sådan en gradvis lille stigning ind til sommeren i år. Men til næste år, der er risikoen for en decideret recession, den bliver stor. Vi har ikke noget signal på det endnu. Vi skal jo lige forbi november først. Men risikoen for en recession bliver stor efter november.
Spændende.
Og der sidder vi og kigger på arbejdsløshed og renter og på folks opsparinger, og vi kigger på efterspørgsel, og der er tusinder af ting. Det gennemgår vi hver måned i sådan en webinar, hvor vi gennemgår alle tingene, og folk kan gå ind og se det. Men det ser lidt bekymrende ud, når året er om.
Tom Mundgaard, kæmpe fornøjelse. Tusind tak, fordi du gad at være med os i dag, og vi vil jo meget gerne måske lige tjekke op med dig en gang efter november, efter valget, og så se, hvor vi skal have og få en update, hvor vi så skal hen frem, og så også lige for at kigge om dine forudsigelser holder stik. Det er jo altid spændende. Og så skal vi enten rose dig eller drille dig en lille smule afhængig af, hvordan du klarer det. Det skal vi ikke se os for fine til herinde. Så tusind tak.
Vi har meget brede skuldre, så det er sjovt både at blive drillet og blive rost. Så vi tager den til november.
Tak for det, Tom.
Tak for det. Godt. Hej.
Hej. Så tror jeg kun, der er tilbage at ønske god weekend til lytterne. God weekend til dig, Mads.
I lige måde, Mathias.